Areena.
Sä haluaisit ottaa tänään käsikirjoittajan mukaan ja me ollaan Tikkurilla juna-asemalla. Kerro vähän lisää.
No, kyllä meidän tarkoitus on hypätä R-junaa ja mennä Järvenpäähän. Jututtaa siellä yhtä taksikuskia, joka oli jo siihen aikaan ajossa, kun Maarit Haatie elokuussa 1993 katosi. Ja Maaritin katoamiseen liittyy sitten läheisesti tämä tämmöinen hotspot-paikka kuin ravintola Zapata. Ja mennään sinnekin vähän katselemaan, mitä siellä nyt näyttää tänä päivänä.
Voisin kuvitella, että kannattaa pysähtyä vähäksi aikaa myös siinä Järvenpää asemalla ja tutkia vähän sitä aseman seutua.
Kyllä. Se on jopa poliisin profiloinnin kannalta tärkeä paikka, että poliisi on profiloinut tätä niin sanottua Järvenpään sarja murhaa ja keissiä sillä lailla, että on todennäköistä, että siellä asemaseudulla on ollut tällainen tyyppi, joka on kytännyt naisia. Ja meillähän tulee olemaan sitten vähän lisääkin tietoa yhdestä epäilystä tyypistä, mutta puhutaan siitä sitten myöhemmin.
Epäilystä tekijästä, niin siitä tehtiin paljon havaintoja tuolla Järvenpään asemalla eri kielman aikoihin se kyttä siinä.
Mekin jouduttiin noita kuulusteluihin.
Mies katsoi, että joku töytöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä. Ja
piti oven avasta ja huusi, että se kuuluu tappaa hänet.
Samalle miehelle kun käy, että rupeaa muijat heittää henkeä, niin aina sitä kaikki ajatuksia tulee.
Mä olen Marko Niemi ja tämä on viimeisen johtolangan 9. kauden 3. jakso. Tämän kauden rikossarjassa nousee esiin selkeästi 3 kuumottavaa paikkaa. Järvenpää, Hausjärven hikien hiekkakuoppa-alue sekä Riihimäki. Hyppäämme käsikirjoittajakollegani Lassen kanssa junasta pois Järvenpään asemalla, missäs muuallakaan, koska tässä jaksossa pohdimme sitä, voisiko Järvenpään sarjamurhaajateorialle olla katetta tosielämässä?
Tässä etisaikaa oli ainakin aina kiersi tuossa ympärillä pitkä jono takseja.
Tuo vanha taksiasema. Tolppa toi
vähän
keltainen rakennus.
Vähän näyttäisi siltä, semmoiselta. Että tässä on näitä bussilaitureita ja en muista oliko 90-luvulla.
Emme ehtineet kauaa tuumailla Lassen kanssa Järvenpään asemalla, kun pihan kaarsi 80-luvulta asti taksia ajanut Veru.
Niin, kato, mä ajoin viikonloppuisin yleensä silloin, niin mä en muista sellaista tapausta. Mutta mulla on yksi vanha poliisi, mikä on eläkkeessä, se on yli 80. Se ajoi taksiin silloin.
Jaa.
Niin se kyllä muisti sen tapauksen.
Okay.
Mutta se, eihän siitä voi kysyä mitään vaan.
Niin.
Mutta se sanoi, joo, kyllähän muistaa sen tapauksen. Sitten mä soitin parin kollegaa tuosta läpi, mitkä oli siihen aikaan jo renkinä, niin kaksi muisti sen tapauksen.
Joo. No pystyisinköhän mä jututtaa niitä vaikka, jos ei ne nyt ole tässä niin liikenteessä, niin puhelimella vaikka?
Ne ei halunnut
jutella. Okei. Okay. Niin. Ja poliisi on profiloinut silleen, että toi asemaseutu on semmoinen niin tärkeä paikka, että jos tässä olisi ollut sellainen niin sanottu sarjamurhaajatyyppi, niin joo, hän olisi niin kytännyt naisia tuossa asemaseudulla. Ja
joo, mutta siihen aikaan, niin eihän me niin kuin tavalliset taksit, niin mehän ajettiin aina kuppilaa ja sitten ajettiin asemanmäkeä. Ja asemanmäestä sitten portsari soitti ja tilasi auton tuohon ovelle.
Joo.
Mutta sehän ei siihen aikaan se ei olisi tullut sanomista, jos olisit seissut tuossa kuppilaidessa.
Joka nappasi naisia kyytiin, niin sehän on ollut tietenkin ihan yksityishenkilö ja
joo,
epäilemättä.
Joo, ei siihen aikaan, kun ne pimeät taksit oli sitten pimeitä takseja.
Niin.
Ei niihin kiinnitetty huomioon kuin silloin vasta, kun sattui useampana viikonloppuna se sama auto seisoi määrätty paikka.
Juuri tällaisesta autosta jututtamaani Verun taksikuskikollegoilla on havainto, ja mikä hienointa, heillä on tarkempi muistikuva auton mallista kuin päihtyneellä ja järkyttyneellä Helena Meriläisellä, joka siis houkuteltiin Järvenpään asemalta kyytiin loppuvuonna 1990. Millaisen auton taksikuskit näkivät epäilyttävän usein vaanimassa Järvenpään aseman seudulla? Sen paljastan teille kauden viimeisessä jaksossa.
Mehentä meet?
No ei, me varmaan tullaan tota...
Mietintätauko,
mutta varmaan mennään kohta Zapataan.
Joo.
No mä voin ajaa teet siihen.
Niin... Siellähän me voidaan vähän tuumata. Siinä on pojat.
Joo, siellä on sauna, kato tuolla ylhä.
Onko se Zapatan sauna vai?
Zapata.
Joo, siinä on pojat. Yhden lanteilla vilvoittelemassa.
Jatkuvasti esiin nousivat uudet vihjeet ja spekulaatiot lisäävät allekirjoittaneen ja kollegani Lassen tiedon nälkää. Suuntaamme siis tässä rikossarjassa puheena olleeseen meksikolaistyyliseen Zapata-ravintolaan, joka ihme ja kumma on pysynyt pystyssä kaikki nämä vaikeat vuodet, tosin ei ilman muutoksia.
Kyllä se tässä tämä sama ovi on. Tältä kulmalta tästä tänne aina on mentyssä se, että on musta. Täällä on tosi paljon porukkaa syömässä. Ulkona näytti hiljaa.
Toi vähän houkuttelisi toi jättirapu. Grillatut jättirapu huorataan, sipulia, paprikaa, jalapeñoa, smetanaa, salsaa, guacamolea, tortillaleikkiä.
Niin, näitä pitäisikö ottaa paistettua lohta.
Anteeksi.
Vai mikä nyt jos tarjoilee, vai piti käydä tuon tiskiltä tilaa?
Pilataanko tämä nyt hänen paikkaa?
Tulee.
Okay.
Tulee tähän, joo.
Takana ovat Zapatan villit vuodet, jolloin narikkajono kiemurteli pitkin Mannilan tietä. Siitä taas tietää kaiken ravintolan takavuosien portsari Karra.
Mä tunsin näitä kavereita, jotka tämän perusti, ja ne on mun ystäviä, niin me tämä rakennettiinkin sitten useamman miehen voimin ja käytiin jopa Meksikossa asti tutustumassa vähän tällaiseen kulttuuriin ja tähän sapuskaan ja kaikkeen tämmöiseen, mistä tämä sai alkunsa. Silloin oli tämä pailaaminen niin kovasti suosiossa, että täällä yöt juhlittiin ja tanssittiin pöydällä ja täällä oli tosi hyvin menesty silloin.
Sitten tuli korona ja muutti ravintolaelämän.
Tämä ei soveltunut enää siihen pailaamiseen sen takia, että remontit alkoi näyttää niin suurta osaa. Ne repi, kun ne tanssi pöydillä, ne otti tuolta tukea ja nämä lamput oli lattialla ja vessat rikkiä. Et se vaatii niin paljon sitten remonttia ja kulut nousee niin suuriksi sitä kautta sitten ja siivoamislaskut ja kaikki.
Mutta Karra muistaa vielä 90-luvun ja kanttiina Viva Zapatan alkuajat.
Joo, silloin oli, se oli itse asiassa työnkin kannalta, niin olisi aika raskasta aikaa. Meitä oli, oliko meitä 5 niin kuin kaiken kaikkiaan, että 3 oli siihen aikaan
ovella,
ovella viikonloppuisin, joo. Mutta niistä mun kollegoista niin ei ole pari hengissä enää. Että.
Seuraavaksi Karra palauttaa mieleen kohtalokkaan perjantain elokuun 13. päivän 1993. Se on helppo muistaa, koska silloin vietettiin Zapatassa ravintolan yksivuotispileitä, jonne oli kutsuttu Riihimäeltä muuan Kalle.
Se Kalle ja on meidän mukana ollut tätä, kun tätä on tehty. Niin, se kuuluu siihen meidän kaveripiiriin silloin.
Niin hän sai kutsun.
Joo.
Joo. Näiden mun tietojen mukaan he lähtivät Riihimäeltä ja tulivat sitten varmaankin ihan alkuillasta tänne oletan, jos eivät ole muualla käyneet. Siinä on ollut Maarit, tämä avomies Kalle ja sitten joku pienen seurueen kanssa ja kuskikin heillä oli.
Varmasti se on sitä samaa porukkaa ollut, mutta mun on täysin mahdotonta muistaa kyllä sitä, että kenen kanssa ne oli. Mutta Maaritin mä muistan hyvin siitä, että mä torppasin sen siihen ovelle. Mä muistan, että mä olin ovella, koska meillä oli aina semmoinen työjako, että yksi narikas, yksi ovella, yksi täällä. Mm-hmm. Niin täällä salissa, niin mä olin silloin ovella ja me aina vaihdettiin sitä vuoroa siinä. Mutta kyllä mä sen torppasin silloin siitä ovelta, että mä en ota, koska mun oma tyyli oli vähän semmoinen, että mä ennaltaehkäisin niitä tapahtumia. Ehkä senkin takia, että mä olin kaikkein kokeneen lainausmerkillisesti ainakin jältäni, niin mä pystyin paljon arvioimaan, että mitä tapahtuu, niin mä yritin ennaltaehkäistä niitä, ja se oli sen verran humalassa, että se ei ollut enää kelpoinen tähän ravintolaan. Tässä oli ihan täysin vaan se humalatila, mikä sen aiheutti, että mä en ottanut sitä sisään, koska yleensä ihminen, kun se pääsee tänne sisälle, niin se ei selviä, vaan se tulee enemmän humalammin.
Poliisilla on se käsitys, että Maarit olisi ollut alkuillasta sisällä Zapatassa ja hänen sisäänpääsynsä olisi evätty vasta myöhemmin illalla. Tämä pieni ristiriita selviäisi varmaankin sillä, jos pääsisin kysymään asiaa Maaritin silloiselta avomieheltä Kallelta. Tosin Maaritin katoamiseen seikalla tuskin on merkitystä. Poliisi muuten ei ole koskaan puhuttanut ovimies Karraa Maaritin katoamisillasta.
Mä sanoin, että mä en ota sua sisälle, että se on jo, totta kai se esitti oman mielipiteensä, mutta mä pysyin siinä päätöksessäni. Kalle tuli sisälle ja oli täällä porukoissa. Ei se varmaan sitä kiinnostanut se asia silloin. Et siinä ei ollut mitään hirveätä jänkäämistä, että ainahan semmoinen humalainen sanoo, että enkö mä nyt pääsisi ja minuutin 2-3 on, mutta sitten kun siinä koko ajan menee se ihmisvirta, niin mä en kerki niin kuin keskittyä siihen asiaan, vaan siihen, että ja nyt pääsee siinä sisälle, niin, niin ei mä siihen niin kuin silleen kiinnittänyt enempää huomiota. Että
naulan kantaan, Karra. Poliisin tutkinnan kannalta tässä on juuri se ongelma, ettei Maarit Haantien liikkeisiin kiinnitetty suurempaa huomiota enää Zapatan ovelta poistumisen jälkeen. Päivi Hannulan väärän auton kyytikirjan mukaan avomies Kalle yritti tehdä Maaritista katoamisilmoituksen heti samana viikonloppuna Riihimäen poliisille, mutta sitä ei otettu vastaan. Kalle teki ilmoituksen toisen kerran viikon päästä ja silloin se otettiin jo vastaan. KRP:llä tosin on tiedossa vain Maaritin tyttären kuukausikatoamisen jälkeen tehty ilmoitus. Valtakunnallinen uutinen Maaritin katoamisesta tuli vasta syyskuussa.
Riihimäeltä on kadonnut 40-vuotias Maarit Irmeli Haantie. Hänet on nähty viimeksi Järvenpäässä ravintola Zapatan edustalla sekä Hyvinkäällä ravintola Marttiinassa elokuun 13. päivä. Haantie oli kadotessaan pukeutunut sinisiin farkkuihin, mustaan paitapuseroon ja ruskeisiin buutseihin. Kadonnut on noin 165 senttiä pitkä, hoikka ja hänellä on punaiset pitkät hiukset.
Näin Poliisi TV:ssä marraskuussa 1993. Olen lukenut, että Maarit olisi nostanut rahaa Järvenpäässä, mutta ainakin Päivi Hannulan väärän auton kyytiin kirjan mukaan Maaritin pankkitili oli pysynyt käyttämättömänä. Poliisikin oli varmasti pettynyt, kun mediahuomiosta huolimatta vihjeitä tuli yleisöltä vain kourallinen. Hannula kirjoittaa kirjassaan, ettei poliisi ollut kuulustellut virallisesti yhtäkään illan aikana selvinpäin ollutta henkilöä, kuten ravintolatyöntekijöitä. Itse kaivoin tietooni listan Hyvinkäällä Maaritin katoamisiltana työskennelleistä tarjoilijoista ja ovimiehistä, joita poliisi on puhuttanut. Nimilistasta huolimatta en onnistunut tavoittamaan ketään tuon illan ravintolahenkilökunnasta. Jotenkin Maarit on päässyt illan aikana Järvenpäästä Hyvinkäälle, koskapa hänen laukkunsa oli jäänyt Hämeenkadun varrella sijainneeseen ravintola Marttiinaan. Mutta kysymys kuuluukin, mihin päihtynyt Maarit Haantie lähti Hyvinkään Marttiinasta ilman käsilaukkuaan ja rahapussiaan? Ja kenen kanssa? Oliko hän rahattomana helppo saalis humaltuneita naisia metsästävälle saalistajalle?
Täällä kun tuolla katsoo. Hiljastahan täällä on. Näin niinku kaduilla. Tässä on nyt siis vaihtelun vuoksi käydä tämmössä paikassa. Karaoke paikka on käynyt. Moi! Tää ei oo totta. Joka paikassa mihin mä menin jotain tuttuja. Niin.
Missä mä tää on tekemässä?
No, työkaverin kanssa työasioissa oltiin tässä liikenteessä. Jäätiin nyt vielä illaksi vähäksi aikaa.
Nyt on aika poistua Järvenpään nykyään niin kovin rauhallisesta yöelämästä ja ottaa kyytiin paikallisopas. Palaan käymään läpi kauden pääkeissiä, eli Tuula Lukkarisen murhaa.
Eli mulla on nyt tässä kyydissä täältä Oliko tämä nyt sitten nukaria vai mistä mä hain sut? Kaveri, joka on ollut muun yhteydessä jo jonkin aikaa näistä lähinnä Tuula Lukkarisen tapauksista. Haluatko olla millään nimellä tässä vai onko se ihan vaan...
Anonyymi.
Niin, asiasta kiinnostunut. Ja näitä paikkoja ja ihmisiä tunteva henkilö.
Mun mielestä se tyyppi, mikä on sarjan murhaaja tai Lukkarisen murhaaja, niin täytyy olla hyvä paikallistuntemus, että osaa liikkua siellä. Ja...
Joo. Eli tavallaan sulla on tiettyjä epäiltyjä mielessä, mitä sä oot pohtinut tuttujen kanssa ja sä tiedät vähän niiden paikallistuntemusta ja reittejä myös, mitä he ovat liikkuneet. Ja...
Joo, kyllä.
Ja tällaiseen niin kuin, tavallaan loogiseen päättelyyn nyt perustuu nämä epäilyt.
Kyllä. No.
Tällä kyydissäni olevalla oppaalla on mielessään kaksi paikallista miestä, joiden molempien käytöksessä on piirteitä, jotka ovat herättäneet epäilyksiä. Tietenkään en voi tässä nyt kertoa nimiä enkä tarkempia tietoja, mutta sen voin sanoa, että poliisi on ollut kiinnostunut molemmista miehistä Tuula Lukkarisen murhatutkinnassa. Puhutaan ensin maaseudulla asuvasta miehestä, jolla oli eläimiä.
Kyllä mä uskon, että myöskin lehmiä, eli tämä lehmän tappaminen. Se on täysin niin kuin sadistisen unko, että se on varmasti sopii hyvin siihen, että se on jonkun nähden teostanut lehmäkirjoja.
Joo. Ja sitten hevosen oli tarina myös, että se on hevosen tappanut kirveellä. Siis,
joo, mä muistan sen, että tataripoliisi meni suojelemaan eläinlääkäriä.
Niin.
Kieltämättä nämä tarinat kuulostavat hevosmiesten tietotoimiston uutisilta. En ole löytänyt vahvistuksia näille paikallisoppaan tarinoille eläinten tappamisista. Näin asiasta kertoo kyseisen henkilön entinen vaimo.
No sanotaan, että hänellä on ihan omalaatuiset näkemykset eläinten hoidosta, mitä ei oikein pelittänyt. Oli täysin sokea sille, että nämä toimintatavat ei ole oikeita. Mm. Että eläinlääkärit ovat käärissä.
Joo.
He eivät ole samaa mieltä hänen näkemystensä kanssa. On tyhmyyttä. Aika paljon itsekyyttä. Siinä oli monia eri syitä.
Osaako hän teurastaa eläimiä?
Osaa. Kaikki sen sukupolven maatalossa kasvaneet. Yksilöt osaavat, että se on ollut pakko siihen aikaan.
Ulottuiko tämä julmuus myös läheisiin ihmisiin?
Ei.
Hän ei ollut niin sanotusti väkivaltainen, jos puhutaan
ei.
Normaalissa.
Ei.
Onko jossain joku lehtijuttukin joskus tehty, että tämä oli eläinlääkärin läsnä ollessa tappanut jonkun?
Ei pidä.
Joku kirveellä tai ampumalla joku?
No ei pidä.
Ja että sinne olisi sitten tullut eläinlääkäri poliisin kanssa, niin poliisi joskus turvaa näitä käyttäjiä, jos on.
No, tämä ei tiedä.
Paikallisoppaan kanssa pääsen yhä syvemmälle tämän kauden maisemiin.
Mä en netistä löytänyt mitään sitä nupupaarista.
Niin, nyt kohta mä kerron sulle sen. No. Siitähän kuulusteltiin kovasti sitä nupupaarin omistajaa. Ja,
no. Löytyisiköhän sen nimi?
Sen aikuista työntekijä.
Niin tässä oli nuppupaari ja siellä Tuula Lukkarinen tapas istua.
No en tiedä kuinka paljon, mutta kyllä jonkun verran siellä kyllä mietti aikaansa. Ja...
Siinä oli peruste, että sitä omistajaa epäiltiin sitten, että hän tunsi sitä kautta Tuulan.
Kyllä, joo.
Rahasta surmattavasta on päätelty, että murhaaja tuntisi ihmisen tai suuren eläimen anatomiaa. Miika Viljakainen ja Tuomas Rimpiläinen kertovat suomalaiset sarjamurhaajat kirjassaan, että Tuula Lukkarisen kaula ja vatsa oli viiletty teräaseella auki, jolloin osa suolistoa oli valunut ulos. Lisäksi uhrille oli tehty seksuaalista väkivaltaa. Edellä kerrottujen yksityiskohtien lähteeksi kirja mainitsee KRP:n vuonna 1996 julkaiseman lyhyen tapausselosteen.
Päivää. Onko täällä kettä kotona?
No haloo, se on Marko Niemi, soittelee Yleisradiosta.
Millä asialla?
No, mä tutkin semmoista vanhaa Tuula Lukkarisen murhaa, ja mä kuulin, että joskus myynyt ponin Tuulalle, ja olisin...
Mä en kato anna kaikille myyjille hänen numeroonsa, kun olen hänen tyttärensä.
Aha.
Kaikki mahdottomat myyjät yrittää aina, niin hän, on kato hänen nimillään tämä numero. Niin pieni hetki, niin mä katson tuosta mun puhelimesta sen numeron, kun mä en koskaan muista sitä ulkoa.
Joo. Olin saanut siis tietooni Nuppuliinassa asuvan pariskunnan osoitteen ja yhden puhelinnumeron, johon vastasi juuri heidän tyttärensä. Istun autossa pariskunnan pihalla ja nyt yritän tavoittaa heitä juuri saamastani uudesta numerosta.
Joo vai.
No niin, Marko Niemi Yleisradiosta soittelee, hei.
Hei.
Sain tyttäriltä sitä numeroa ja mä oon tässä ajellut Nuppuliinan lähellä. Mä tulin itse asiassa, jos mä nyt oon oikeassa osoitteessa, niin sun pihalle, mutta mä äsken koputtelin, mutta ei kuulunut.
Mäkin kuulin jotain, mutta aha. Mä en ollut.
Mä tietysti esittäisin mieluummin ihan tuossa nokakkain. Mä oon siis tutkin vanhoja juttuja, ikivanhoja juttuja, mutta mä tuun tuohon ovelle.
Joo.
Tehdään näin, kiitos.
Ihan ensimmäiseksi täytyy selvittää, onko kyseessä saman pariskunnan mies, jolta Tuula oli ostanut ponin.
Eli sen takia mä tähän tulin, kun mä kuulin, että... Niin, anteeksi, teitittelenkö vai sinuttelenko?
Sinuttelenko.
Kuulin, että joskus oot myynyt Tuulalle poni, eli tunsit. Vai? En...
Sinä?
No niin. Kumpaa mun pitää haastatella? Molemmat tunsitte.
Tytär nimittäin soitti, että kun niitä tuli niitä hevoskauppoja tehtyä niin paljon, niin mulle, mä en nyt muista yhtään, minkä ponin mä oon myynyt Tuulalla.
No silloin ihan sama, vaikka minkä ponin se on.
Niin, jo tietenkään.
Aasikaupassa me oltiin, aasin sinä olet myynyt.
Niin, aasinkin olen myynyt.
No joo, siis aasinkin, siis oikeasti, tämä ei ollut vitsi.
Joo, ei.
Ei.
Muistakaan, että sinä ponia olisi myyty.
Jaa.
Nyt kun myyjäksi paljastuikin pariskunnan nainen ja kaupan kohteeksi aasi eikä poni, voidaan siirtyä vakavampiin teemoihin.
Oliko tämä Tuula Lukkarinen ja tämä johonkin tämmöiseen paikalliseen mieheen, tai mä tajankin tietää kehen.
Niin.
Oliko heillä joku, olivatko he suhteessa vai?
Tuulahan asui monta vuotta siellä.
Ennen kuin Tuula Lukkarinen oli muuttanut maaseudun miehen kotiin 80-luvun lopulla, mieheltä oli yksi vaimo menehtynyt. Tähän liittyy tarina, joka koskettaa Nuppuliinan pariskunnan miestä.
Ne ei ollut kuvioissa silloin, mutta minä olin silloin naimisissa toisen naisen kanssa. Niin oli puhe, että ne tulee vappua viettämään tänne meille. Ja ei tullut. Mutta sitten illalla tuli soitti minulle ja sanoi, että tule käymään täällä heillä. Minä menin ja oli mun ihmeellisen näköinen ja se oli poliisia pihalla. Ja sillä oli muovipussi sormukset ja se löi ne sormukset mun käteen ja sanoi, että näin kävi. Niin. Minä sanoin, että on se minultakin akka lähtenyt, että ei ole älä on milläskään. Sitten vasta selvisi, että se oli kuollut.
Ei me ainakaan saatu koskaan tietää, että niiden välille olisi mitään tullut.
No, kuitenkin muistatte Tuulan kohtalon, niin mitä ajattelitte, kun kuulitte siitä? Kuitenkin tunsitte molemmat hänet.
Tietysti, kun... Samalle miehelle, kun käy, että rupeaa muijat heittää henkeäsi, niin aina sitä kaikki ajatuksia tulee.
Kaikesta mulle tähän asti kerrotusta voi kuitenkin vetää sen johtopäätöksen, että maaseudulla asuneilla miehellä ei ollut motiivia tehdä pahaa Tuula Lukkariselle, josta hän oli eronnut sovussa ja välit olivat pysyneet hyvinä. Hiekkakuoppa surmiin liitetyillä muilla uhreilla taas ei ollut mitään kosketuspintaa tähän mieheen.
Tarkkaan ne seurasi tätä
poliisit. Tuula Lukkarisen löytymisen jälkeen.
Koska kun me oltiin puhelinyhteyksissä, niin mekin jouduttiin kuulusteluihin. Mä olin silloin Mäntsälässä kuulusteltaan. Missä olit?
Mäntsälässä.
Ai, sekin olit Mäntsälässä.
Niin ne oli nähnyt puhelutiedosta, että te olette soitellut.
Joo, ja tiesivät. Mä olin myynyt hevosen Vaasaan. Ja me lähdettiin. Mä lähdin, se pyysi kyytiä, minä lähdin sitä viemään, niin ne tiesi melkein tunnin tarkkuudella, missä me ollaan oltu.
Ja poliisit tiesi?
Niin. Ja sama silloin, kun me olisimme minun mukana taas jotain hevosta viemässä. Ja ajettiin vielä mutkan kautta, kun hän halusi nähdä Iisalla meidän ja tuolta tultiin takaisin. Melkein tunnille tiesivät kaikki, mistä me oltiin tultu ja mihinkä me oltiin menty. Että kyllä niin kuin, ei me hukas oltu.
Mitä sanoit äsken, että mikä pakettiauto?
Tuommoinen tavallinen paketti. Niin, veihän ne senkin tutkittavaksi silleen.
Tuula Lukkarisen löytymisen jälkeen?
Niin,
jos sillä olisi kuljetettu. Mutta ei siinä, siitä varmaan joku... Niin, no, jälki jää, jos ei sitten pese, kyllähän se voi pestä.
Ei varmaan tarvitse pestäkään, on se varmaan löytynyt niin paljon kaikkia muutakin, että se voi olla, että on mennyt tutkimukset pieleen.
Se onkin julkisuudessa kerrottu, että poliisi oli kuvannut Tuula Lukkarisen löytöpaikan läheisyydestä tuoreet autonrenkaiden jäljet, joiden arvellaan olevan Tuulan murhaajan jättämät. Tätä ajatusta mulle vahvisti Tuulan löytäjän poika Seppo Pietilä haastattelussaan.
Joo, eli kun poliisihan oli löytänyt tästä, varmaan tällä paikalla, missä nyt ollaan, niin jotkut renkaan jäljet. Ja miten se oli? Ne ei ole niinku isäs?
Ei ole. Isä käveli täällä aina, se teki lenkkiä täältä.
Joo.
Voihan se olla jo, tässä käy kaiken näköistä porukkaa kävi. Tuomas roskia tänne.
Joo, tuolla yhdessä murha.info-palstalla on spekuloitu tässä jotain häreilyporukkaa käynyt, mutta eikä täällä nyt kukaan aikaa ole viettänyt. Tää semmonen...
Ei tää ole semmoinen paikka.
Et korkeintaan on roskia tuot.
Joo.
Ja sen takia sinäkin olet näitä kiviä laittanut, ettei...
Joo, laitoin, ettei ne pääse peräkärryn kanssa tänne.
Aivan.
Tajusin, että on aika lopetella haastattelua myös Nuppulinnan pariskunnan luona, kun miehen kahvihammasta alkoi kolottaa.
Et kyllä silloin siinä.
Annas Metille kahvia nyt.
Niin meinasin justiin kysyä, no niin. Että otatteko kahvia?
Joo, totta kai mun kahvia.
No, mikä ettei.
Me ette yleensä ole lähdetty.
Niin ilman kahvista.
Niin. Tämä on toi sävykahvi muuten aika laiha.
No, niin on.
Jos sulla on tietoa Järvenpään sarjamurhaajasta tai pääradan varren humalaisia naisia saalistaneesta miehestä, ota yhteyttä meikäläiseen tai juttukokonaisuutta tutkivaan poliisiin osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi. Moni asia Maarit Hantien katoamisessa vuodelta 1993 jää vastausta vaille. Joitakin seikkoja Maaritin viimeisestä illasta saattaisi paljastua, mikäli tavoittaisin hänen silloisen avomiehensä Kallen, josta onkin ollut paljon puhetta tässä kauden kolmannessa jaksossa. Sitten alan saada vähän epämääräisiä vihjeitä, missä kantahämäläisessä taloyhtiössä Kalle asuu.
Moi, mä oon Tiemen Marko Yleisradiosta. Kalle eti.
Ei oo.
Joo. Mä oon yrittänyt, mä en tiedä onko sulla oikea numero, mutta soittaa ja ottaa viestiä. Mutta sain vinkin, että hän asuu tässä, niin mä tulin nyt
mitään tuota asiaa koskee.